ክሳብ ዕለት 9 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ሓቆፍ ናይ ሓባር ድርገት ዘካይዶ ቴዎሎጊያዊ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ሃገረ ግሪክ ከተማ ሎሮስ ዕለት 5 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ከም እተኸፍተ እቲ ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ቴዎሎጊያዊ ድርገት ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ናይ ሓባር ዓውደዘተ ኣብ ኣራቫንቲኖስ ዝርከብ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሜትሮፖሊታ ባኢስዮንስ ዝእንገድ ክኸውን እንከሎ ብጳጳሳዊ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ውህደት ዘነቓቕሕ ቤት ምኽራቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽን ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ናይ ተልሜሶስ ሊቀ ጳጳስ ዮብ ብሓባር ዝምራሕ ምዃኑ ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ድርገት ዘውፅኦ መግለጺ የመልክት ድሕሪ እቲ ብዛዕባ ጉባኤያውነትን ቀዳማዊነት ኣብ ቀዳማይ ሽሓዊ ኣገልግሎት ንናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ንዝብል ርዲኢት ኣርእስቲ ዝገበር ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ቴዎሎጊያዊ ድርገት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ኬቲ ወርሒ መስከረም ኣብ ዘካይዶ ናይ ሓባር ዓውደ ዘተዘውፅኦ ሰነድ መሰረት ገይሩ ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ናይ መፃናይ ሓባር ስጉሚ ዝሕንፅፅ ከም ዝኸውን ናይ ኦርቶዶክሳዊትን ካቶሊካዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ለኻዊ ናይ ሓባር ድርገት ዘመሓላለፎ መግለፂ ኣፍሊጡ